You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Вие сте со SBS Радио на Македонски. Повторно на актуелности од Австралија и мислам дека нема поактуелна тема од онаа што го погодува паричникот. Дали облеката што ја носиме за работа секојдневно се одбива од данокот? Време е да ги средиме даночните работи и да се прашаме што е на мета за оданочување оваа година од страна на Австралиската даночна канцеларија. Оваа година Австралиската даночна канцеларија ATO внимателно ќе ги следи трошоците поврзани со облеката за работа, како и трошоците за чистење и одржување на истата облека. Причината за тоа е што има пораст од 20% во бројот на барањата за одбивање на данок во изминатите 5 години, вкупно 1,8 милијарди долари. Асистент комисионерот на ATO, Кат Андерсон, вели дека 6,3 милиони луѓе тврдат дека она што го носат за работа треба да се одбие од данокот. Значи, половина од сите даночни обврзници бараат одбивање на трошоци за набавка и перење на облека за работа. Таа вели, иако голем број од нив ќе бидат легитимни барања, даночната канцеларија знае дека луѓето прават и грешки.
That's a half of all taxpayers claiming clothing and laundry expenses. Now, while many of those will be legitimate, we know that some people are making mistakes, and that's why it's a focus area for us.
Да разгледаме сега што може да се одбие. Даночниот советник на H&R Block, Марк Чапмен, вели дека е дозволена заштитна облека како она што се носи на градилиштата. Исто и униформа која е уникатна и препознатлива за еден работодавач, пример професионална облека како панталони за готвачи.
What you can't do is claim for conventional clothing. So, if you wear a normal business suit, whether male or female, then that's not claimable. If you're working in a restaurant and just wearing a pair of black trousers, then that's not claimable.
Она што не можете да го одбиете од данокот е конвенционалната облека, пример нормален деловен костум, било да е за маж или за жена. Ако работите во ресторан, а вие само носите пар црни панталони, тогаш тоа не се одбива од данокот, вели господинот Чапмен. Кат Андерсон од даночната канцеларија вели дека постојат и други митови кои треба да се отстранат. Таа вели не можат да се бараат трошоци за нормална облека што се носи на работа, дури и ако шефот рече да се носи одредена боја или предмет од најнова модна линија, дури и ако ја носат само таа облека за работа.
They can't claim expenses for normal clothing that they happen to wear to work, even if their boss told them to wear a particular colour or an item from the latest line, or even if they only wear those clothes to work.
Господијата Андерсон додава уште една грешка што луѓето ја прават, а тоа е да се тврди за она што тие веруваат е стандардна одбивка на облека од 150 долари. Минатата година, вели Кат Андерсон, околу 1,4 милиони луѓе поднесува барање за одбивка од точно 150 долари. Иако голем број од нив ќе бидат легитимни, даночната канцеларија знае дека некои луѓе тврдат стандардно одбивање или сигурна сума. Според неа, 150 долари се наведени само за да се олесни евидентирањето, но оваа сума не подразбира автоматско право на сите.
Even if they weren't required to wear a uniform or occupation specific or protective clothing. Now last year around 1.4 million people claimed exactly $150. Now many of those will be legitimate, but we know that some people are claiming a standard deduction or a safe amount. Now just to be clear, the $150 is there to ease record keeping. It's not an automatic entitlement for everybody.
Господицата Андерсон вели дека во други категории, криптовалутите, како биткоин, исто така се на листата за проверка. Даночната управа ги смета како приходи криптовалутите, а тоа значи дека ако сте купиле и продавале или на друг начин ги отстраниле вашите криптовредности, ќе има даночни импликации. И особено ако имате капитална добивка, потребно е да ја вклучите во вашата даночна пријава.
The tax office views cryptocurrency as an asset, and that means that if you bought and sold or otherwise disposed of your cryptocurrency, there will be tax implications. And in particular, if you've got a capital gain, you need to include it in your tax return.
Кат Андерсон го потенцира порастот на така наречената гиг економија, како што се услугите за споделување на возењето и издавање на соба под наем, што исто така го има вниманието на даночната канцеларија.
The gig economy is a great way to make some extra income. But you need to remember that you also need to declare that income in your tax return, just like all your other income. And that's the case regardless of whether you're an employee or a contractor.
Марк Чапман вели дека сите општи прашања кои им се поставувани на сметководителите се однесуваат на одбивањата. Господинот Чапман наведува пример. Некој сака да бара одбивање, но ја изгубиле фактурата, ја изгубиле сметката, не можат да докажат дека ги потрошиле парите. А потоа, често прашање следи: можам ли да побарам одбивање? На кое прашање одговорот многу често е не, вели Чапман.
Somebody wants to claim a deduction, but they've lost the invoice, they've lost the receipt, they can't prove that they spent the money, and the question is very often, can we claim the deduction? Unfortunately, in that case, very often the answer is no.
Кат Андерсон ги потикнува сите даночни обврзници да побараат совет.
We've got some pretty sophisticated analytics and access to lots of data, and we do scrutinize every return. Now this year we will be increasing our investment not just in our education and assistance, but also in our reviews and audits. So if you're planning to fudge it, just be aware that your chances of getting caught have just gone up.
Та вели дека Австралиската даночна канцеларија прави софистицирана анализа и има пристап до многу податоци при секоја анализа на даночна пријава. Оваа година, вели госпоѓицата Андерсон, ќе ја зголемат нивната инвестиција не само во нивното образование и помошта, туку и во нивните прегледи и ревизии. Значи, ако планирате да презентирате неточна слика преку вашата даночна пријава оваа година, бидете сигурни дека шансите да бидете фатени се зголемија. Прилог на уредникот за финанси Рикардо Гонсалвес.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.